Nayanig at lumitaw mula sa pagtatago ang dating worker ng Queensland University of Technology, si Cindy Pryor, bilang paghahanda upang mag-ulat ng kaso ng aligasyong mga pagbabanta at pang-aabuso sa pulis sa online. Sinabi ng kaniyang abogado na si Susan Moriarty na naniniwala siya na nilalabag ng mga komento sa online ang federal na batas.
The comments that have been uploaded, we think, contravenes the federal law regarding menacing and harassing material.
Ang mga inilathala tungkol sa kaso ng diskriminasyon batay sa lahi laban sa mga mag-aaral ng University of Technology ng Queensland ay nagbigay daan upang si Binibining Pryor, ang biyudang ina ng tatlong anak, ay mapailalim sa patuloy na atake. Sinabi ni Binibining Pryor na nakakawala ng dignidad ang mga komentong tinanggap niya.
People tell you that you're nothing but an abo. You don't deserve to have anything, really. It's demeaning, and it strips away and peels away at you as an Aboriginal person.
Ang kasong binabalak ni Pryor na isumite sa federal na pulisya ay puno ng 5,000 pahina na nagtataglay ng 25,000 mga inilathala sa online. Sinabi ng abogado ni Pryor na ang mga komentong itinuturing na lubhang nakapipinsala ay mula sa hanay ng rasismo hanggang sa pagpatay sa kapwa.
The vast majority are pejorative, they're threatening, abusive, insulting, racist, homicidal, hoping she's bankrupted, hoping she's maimed.
Sinabi ni Moriarty na ang pang-aabuso at mga pagbabanta ng pisikal na pananakit na tinanggap ni Pryor ay mas malubha kaysa sa issue ng orihinal na kaso sa hukuman. Aniya, kabilang dito ang mga komentong nagpupukaw ng sobrang bayolenteng mga gawain.
Inciting people to tear Cindy's ovaries out and pour gasoline on them so that she can't breed.
Sinasabi ni Pryor noong taong 2013, magalang niyang binigyan ng impormasyon ang tatlong hindi katutubong mga mag-aaral na nasa computer lab sa University of Technology ng Queensland sa area ng Aboriginal and Torres Strait Islander Studies.
I was polite. I didn't want to embarrass them in front of everybody.
Aniya, hindi niya sinabihan ang mga ito na umalis at nagsabing ipiniliwanag niya na ito ay espasyo para sa katutubo at may iba pang mga lugar sa universidad na maari silang gumamit ng computer. Ang mga komento sa Facebook ng mga mag-aaral bilang kanilang tugon ay nagbigay daan upang siya ay gumawa ng reklamong pang-aalipusta ng lahi sa ilalim ng Section 18C ng Federal Racial Discrimination Act. Sa ilalim ng batas, labag sa batas ang manakit ng damdamin, manginsulto, manghiya o manakot batay sa lahi. Sinabi ni Pryor na hindi siya nagsisisi na siya ay gumawa ng legal na aksyon.
I have no regrets in making the complaint because racism is not acceptable.
Noong nakaraang buwan, pinawalang saysay ng Federal Circuit Court ang kasong diskriminasyon batay sa lahi ni Pryor. At mula noon ay nagkaloob ng $200,000 bilang gastos sa hukuman laban sa kanya. Ang mga banta at abusong inireport niya sa pulis ay bumubuo ng bahagi ng aplikasyon ni Pryor para sa tinatawag na leave to appeal na dininig sa hukuman noong nakaraang Biyernes.
SBS
Radio.